AEB-ek gutxienez 30 zibil hil dituzte Iranen egindako azken erasoetan. Aitor Garmendia Etxeberria. Gerra bueltan da. Erasoak erabat geldiarazi ez bazituzten ere Iranen eta AEB-en arteko gatazka baretu egin zen ekainaren erdialdean bake akordio bat sinatu ostean. Azken egunetan, baina, areagotu egin dira bi aldeen arteko borrokak eta gaur astebete Donald Trump AEB-etako presidenteak ziurtatu zuen suetena jada ez zegoela indarrean. Ordutik, gerran dira berriz eta gaur Teheranek jakinarazi du gutxienez 30 zibil hil eta beste 260 zauritu dituztela AEB-ek azken oldarraldian. Washingtonek, ordea, ukatu egin du zibilei eraso egin diela. Irango gobernuko bozeramaile Fateme Muayeranik gaur eman du azken egunetan egindako erasoen ondorioz hildako zibilen berri. Sare sozialetan zabaldutako mezu batean argitu du gutxienez 30 pertsona hil dituztela herrialdearen hegoaldean egindako erasoetan. Gainera, Irango Osasun Ministerioak jakinarazi du 260 pertsona baino gehiago zauritu dituztela azken astean. Iragan astean hasitako erasoaldian batez ere Irango kostaldea izan du jomugan AEB-etako armadak Hormuzko itsasartearen ingurua. Izan ere, Washingtonek argudiatu du itsasarte horretan Teheranek eraso egin diela hainbat itsasontziri eta erantsi du eraso horiek eragozteko hasi duela azken oldarraldia. Halere, egin dituzte erasoak herrialdeko beste hainbat gunetan ere. Gaur goizaldean eta eguerdian AEB-etako armadak eraso olde bana egin ditu Irango dozenaka helburu militarren aurka. Besteak beste, baseak, droneen biltegiak eta defentsa sistemak jo dituztela esan du armadak. Horietako batean, Banpurri hiriko base militar bat bombardatu dute Iran ekialdean. Armadak zabaldutako ohar baten arabera AEB-ek 13 misil jaurti ditu base horren kontra eta 7 soldadu hil ditu. Eraso horren mendekua hartuko duela ziurtatu du armadak. AEB-en gaurko erasoei erantzunez Iranek AEB-ek Persiar Golkoko herrialdeetan dituen baseak izan ditu jomugan beste behin. Kuwaiten, Bahrainen eta Jordanian egin ditu erasoak Irango Guardia iraultzaileak. Hiru herrialde horiek jakinarazi dute aire erasoen kontrako alarmak aktibatu dituztela gaur ere. Guradia iraultzaileak gaur kaleratutako ohar batean esan du suntxitu egin duela AEB-ek mendebaldeko Asian duten operazio gune nagusia Kuwaiten egindako erasoan. Eta gaineratu du, Jordanian hainbat baseri eraso egin diola eta Bahrainen AEB-etako 5. flotaren erregai biltegiak suntxitu dituela. Gainera, Guardia iraultzaileak ziurtatu du Hormuzek itxita jarraituko duela AEB-ek eraso guztiak bertan behera utzi arte eta Irango portuei ezarritako blokeoak kendu arte. Eskualdeko petrolio eta gas esportazioak guztiontzat izango dira, ala inorentzat ere ez, adierazi du Guardia iraultzaileak ohar batean. Trumpek eren egun iragarri zuen eta atzo AEB-etako armadak berriz ere blokeoa ezarri zien Irango portuei. Gainera, Washingtonek aurreko astean berrezarri zizkien zigorrak Irango petrolio esportazioei memorandumean adostu zuten zigor horiek bertan bera uztea 60 egunez. AEB-etako presidenteak esan zuen Hormuz igarotzen duten ontziek 120% bidesaria ordaindu beharko dietela AEB-ei segurtasuna bermatzeagatik. Halere, ordu batzuen buruan atzera egin zuen erabaki horretan. Trumpen mehatxua. Azken erasoaldiaren inguruan hitz egin du Bart Fox telebista katean Trumpek. Jakinarazi du atzo hitz egiten aritu zirela Irango eta AEB-etako ordezkariak, baina gaineratu duenez orain ez du negoziazio mahaira itzultzeko asmorik. Halere, enegarrenez, kontraesanetan erori da eta negoziazioetara itzultzeko exigitu dio Teherani. Iranek akordio bat onartzea nahi du eta datorren astea baino lehen onartzen ez badu herrialdeko azpiegitura zibilak jotzen hasiko dela egin du mehatxu. Mahaian esertzen ez badira zentral elektriko guztiak suntxituko dizkiegu, zubi guztiak suntxituko dizkiegu. Gainera, Hormuzi dagokionez, oroitarazi du pasabidea irekita dagoela nazioarteko itsas navigazioarentzat. Ez, ordea, Irango portuetara doazen edo handik ateratzen diren ontzientzat. Eta Irango agintari berriei buruz ere mintzatu da eta esan du horien artean ere pertsona oso txarrak daudela eta negoziazioak oztopatzen ari direla.